not.
Panalanginan ka igsoon.
It's so nice to get to come to the house.
Nindot kaayo nga makaanhe sa balay sa Ginoo.
I think that I was studying some scripture.
Nagtuo ko nga nagtuon ako sa pipila ka kasulatan kaniadto. Ug kini nag-ingon nga sa dihang si Jesus nagkaduol na sa Jerusalem.
That the disciples lifted up their eyes.
Nga ang mga tinun-an miyahat sa ilang mga mata ug ilang nakita ang balaang syudad sa halayo.
And they begin to rejoice.
Ug sila misugod sa pagsadya ug nag-ingon nga karon ang gingharian ipahiuli na. Ug kining usa ka tawo nga nag-ingon o nagahisgot bahin sa usa ka bag-o niya nga pagbisita sa Palestina. Ug niingon siya nga ang mga tawo karon sa ulahing katuigan miabot kuno sa punto nga sa diha nga ang mga tawo nakatungas na gikan sa walog ug gitan-aw ang palibot didto sa likuanan sa samang dalan nga giagian ni Jesus ug sa mga tinun-an ngadtong panahuna ngadtong pagkakita nila sa syudad. Misugod sila sa paghilak. Kahibaw mo, nagtuo ako. Adunay usa ka butang niadtong mga tinun-an, niadtong mga adlawa. May bati nga ang gingharian ipasiguli pag-usab. Ug sa karon, hapit na ang maong panahon. Ug ako nagtuo nga kana nga pagbati nga anaa sa mga tao nga ang gingharian hapit na mapasiguli pag-usab.
Brother Neville, our gracious and blessed
si Igsoong Neville, ang atong maluluyon o balaan nga pastor, bago lang nakigsulti kanako, mahitungod sa umaabutay nga revival dinhi sa tabernakulo, human sa pipila ka mga gabii nga iampo kini. Hugiingnan ko siya, naghunahuna ko nga kini usa ka mapanalanginon nga butang. Dili lang gayod, mahimo nga aduna kamoy daghang mga revival. Ug daghang mga higayon nga aduna kitay sayop nga opinyon mahitungod sa revival. Ang revival dili gyud aron nga magdala og bag-ong mga miyembro. Kundili aron pagdasig sa kung unsa ang anaa na kanato. Ug ako gusto kong isulti kini tungod kay ginasulti ko kini gikan sa kahiladman sa akong kasing-kasing nga nagbati kog lahi nga pagbati dinhi sa tabernakulo kaysa kung unsa ang gibati ko kaniadto sa hataas na nga panahon. Usa ka pagbati nga laom nga espirituhanong pagbati sama sa kaniadto dugay na kaniadto. Usa ka butang nga nagapapahiluna ug adunay tinuod nga pundasyon ug nagasalig ako nga panalanginan sa Dios kining gamay nga iglesia ug pag-usab pinaagi sa iyang gahom ug nakita nako ang nagapadayon nga programa sa pagtukod ug building ug tan-aw ko usa kana kahalangdong butang tungod kay sa dili madugay kitang mga tigulang magahubo na sa atong hinagiban ug itunol kini ngadto sa mga kamot sa atong mga anak. Ug musakana ni anang bulawanong hagdanan. Atong miaging adlaw ning lampas na ako ni anang tunga nga marka tungod 50 anyos na ako. Wala lang ko nakamatikod ni ana. Murag kanus ara sukad kadtong nagapanghakot pa ako og mga groceries para kang Chris Meisner mga 98 napulog unom, napulog walo katuig pa ang akong panuigon kaniadto. Paspas regyod ang panahon. Nagapakita lang kini nga dinhi, wala kita'y sudad nga nagalungtad. Apanangita kita og sudad nga umaabot. Ug kana mao ang sudad, diin ang Dios mao ang magtutukod. Ug wala nay katapusan didto. Kaganinang buntag, samtang namulong ako bahin sa Mother's Day ug ginahulakway ang atong inhan. Dili sa kung unsa siya karon, nga anaa na sa katigulangon, nga nangunot na, ug tanan ang ingon ni ana nga siya aduna nay saklay una ka wheelchair na o armchair ug sa iyang tapad adunay usa ka gamay masitasan sa mga bulak undili ang inahan nato nga anaana sa pagkabanhaw nga gipauli na balik sa iyang pagkabatan-on ug nagatindog didto nagasidlak nga sama sa usa ka rayna mao kana ang akong ganahan nga hunahunaon mahitungod sa akong inahan dili ko gustong hunahunaon siya sama sa kung unsa siya karon nga tigulang na gusto ko maghunahuna sa umaabot ug nahibaw ko nga ingon ni ana pud kamo sa inyong mga inahan hunahuna siya nga kung unsa gyud siya sa iyang kasing-kasing bisang daghang sama sa giingon sa magbabalak ang kinabuhi dili sayon alang kaniya apan iya kini ikinabuhi pag usab aron lang nga aduna siya mabuhat alang kanimo busa ang Dios naghimo gayod og pamaagi aron siya mabuhi hangtod sa hangtod uban kanimo busa nalipay ko ni ana wala ko kahibalo kung ano gihimo ko kini nga pahibalo kaganinang buntag nga mamulong ako karong gabi una kung itugot sa Ginoo mahitungod sa kinsa man kini sigurado ko nga wala gayod ko nasayod kung unsaon ako ni kay okupado ko kaganina pa hangtod sa mga usa ka oras o nga pulo ka minuto ang milabay tungod sa mga interbiyo sa tibuok hapon ug adunay mga espesyal ug mga tawag nga kinahanglang ati manundayon mao nga wala nako kini nahatagan og panahon ug gusto ko nga magpadayon kamo sa pag-ampo alang kang Dr. Sam siya maayo na ug mao nga mapasalamaton kita ug si Dr. Baldwin o si Mrs. Baldwin parehong paayo na maulian na sila. Gusto nako nga idugang ninyo sa inyong listahan sa pag-ampo karong hapon si Harry Lees nga ania karon ang magbabaligyag tambal. Si Harry usa nako ka personal nga higala sa hataas nga panahon nga nakaila nako siya nagtuo ko nga siya usa ka Kristohanon ang tod karong hapuna sa diha naghangyo ang iyang lalaking isuon alang sa kaluwasan sa iyang kalag si Brother Mikey Egan nagdala sa atong trusty dinhi nagdala sa balita og si Harry anaa sa usa ka seryoso nga kahimtang dito sa ospital wala ko kahibalo nga ingon ni ana ang iyang pagtan-aw kanako apan iyang gibalibaran ang iyang mismong pastor karong hapuna o ang pastor sa simbahan nga iyang ginatambungan o gusto niya nga ako ang magbisita kaniya o gusto ko siyang bisitahan busa iampo niyo si Harry malipayon kita dinhi karong gabi nga mapaila-ila ang akong mga higala dinhi nagikan pa sa Georgia si Isong Wells Evans o sa iyang pamilya. Nakita ko usab ang ubang mga bisita na dili nako mga kaila nga aniya dinhi kaganinang buntag. Kung wala ko masayop, nakita ko si isong lalaki o si isong babaeng Elmer Collins dinha sa Luyo na taga Phoenix, Arizona. Oh, wala jud mo nagbag-o. Murag nagsuot lagi hapon mo mga sinina nga pang release o gikan pa sa release. O ginaabi-abi jud mo namo sa inyong pagpauli dinhi. Dili ko pwede nga hangyoon ko pa kamo nga magpabilin dinhi. Tungod kay nakakita naman mong lugar nga mas maayo. Kita nyo, labing maayong lugar. Phoenix, ako mismo gusto mo puyo dito sa umaabot nga mga adlaw. O nakita po na ako dinhi si Iksong Smith gikan sa Church of God dito sa gawas. Iksong Smith, nahatag na nako ang imong gamay nga libro atong miaging adlaw o kagahapon sa hapon, hapon na. Wala pa nako kini mabasa. Apan siguradong i-endorso nako kini. Tungod ka baluman ko nga ikaw ang maoy nagsulat ni ini. Sigurado kong matuod tinuod kini nga kasulatan. Panalanginan ka sa Dios og nang hinaot ko nga usa kini kakalampusan og daghang uban pa. Makaingon ko, tanan ka mo malipayong ginaabi-abi dinhi sa tabernakulo. Og nalingaw ko ni atong kanta kaganinang buntag ni isang babaeng striker nga siya nagatanaw kaniya diya sa bintana grihas-rihas. Ang akong minunayt nga mga kaisuunan dinhi, malipayon ko nga aniya sila. Ugo, ang tanan ka ninyo, usa ka higala ko dinhi sa pagtuo ko nga taga Illinois, ang iyang anak nga lalaki nag-record dinha sa Luyo. Nahimamat ko sila pag-usab. Ug daghan kaayo, tingali ako, ayaw huna-huna ang ibaliwala ko kamo kung wala ko natawag ang inyong ngalan. Apan ginaabi-abi ko gyud kamong tanan. Karon atong basahon karong gabi alang sa leksyon sa kasulatan. Gikan sa Mateo sa ika-21 nga kapitulo, sugod sa ika-1 nga bersikulo. Ug basahon nato hangtod sa ubos ug lakip ang ika-11.
And when they drew nigh unto Jerusalem.
Ug sa nagkahiduol na sila sa Jerusalem, dunay miabot ug pag-abot nila sa Bitfaed sa bungtod sa mga olibo, duha sa mga tinunan gisugo ni Hesus, nga nag-ingon kanila, "Umadto kamo ni anang balangay sa atbang ninyo, ug didto ninyo makita dayon ang usa ka asna nga gihikot, ug ang usa ka nati uban niini. Ubaran ninyo sila, ug dad-a dinhi kanako.
And if any man say aught unto you, ye shall say the Lord."
Ug kon adunay mangutana kaninyo, ingna lang siya. Ikinahanglan sila sa Ginoo, ug iyang ipadala sila diha-diha.
All this was done that it might
nahitabo kini sa pagtuman, sa pagsulti, pinaagi sa propeta nga nag-ingon,
"Tell the daughters of Zion, behold,
suginli ninyo ang mga babaeng anak na Zion, tanawa ang imong hari nagaanhi, diha sa kaahagop, nga nagakabayo sa asna, ug sa nating anak sa asna. Ug ang mga tinunan nilakaw, ug ilang gibuhat ang gisugo kanila ni Hesus. Ilang gidala ang asna ug ang nati, ug kini ilang gihapinan sa ilang mga sapot, ug mikabayo siya niini. Ug ang kadaghanan sa mga tao na nagpamuklad sa ilang mga sapot diha sa dalan, ug ang uban na nagpamutol og mga sanga sa mga kahoy, ug ilang gikatag kini diha sa dalan. Ug ang mga panon sa katawhan nga nanaguna, ug na nagsunod kaniya na nagsinggit, nga nag-ingon, "Hosana sa anak ni David.
Blessed is he that cometh in the name of the Lord."
Dalaygon ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo. Hosana sa kahitasan.
And when he was come into Jerusalem,
og sa paghisulod na niya sa Jerusalem, naukay ang tanan sa syudad, nga nanag-ingon, "Kinsa ba kini siya?"
And the multitude said, "This is
og ang mga panon sa katawhan na nag-ingon, "Mao kini ang propeta nga si Hesus, nga taga Nazaret." Hidukon nato ang atong mga ulo alang sa pag-ampo.
O Lord,
O Ginoo, nahibulong kami kung unsa kaha ang among isulti, kung nabuhi pa kami ni adtong mga adlawa. Apan kami nabuhi sa usa ka mas halangdon nga adlaw, sa dihang kami nagahulat kaniya nga muabot. Ug samtang nagapangandam kami, Ginoo, ginaandam namo ang among mga kasing-kasing, ug ginadala ang talang mga binangan nga ani nga among matigom gikan sa mga umahan dinhi sa nasod o gawas sa nasod. Kami naghunahuna ug naghinam-hinam sa panahon nga kami makakita kaniya nga nagaabot ug nagasakay sa puti nga kabayo nga nagapanaog gikan sa mga ganghaan sa himaya aron usabon ug hulmahon kining among karaan ug madunoton nga mga lawas ngadto sa usa ka mahimayaong lawas nga sama sa iyaha. Diin wala na'y sala, wala na'y timailhan sa kamatayon ang makasulod, ug makita na namo siya kung unsa siya, ug kami magkinabuhi, ug higugmaon siya sa tanang kapanahunan nga muabot. Ginapasalamatan ka namo alang niining simbahan, ug alang sa pastor niini, ug alang sa mga tinugyanan ug mga diakono, ug alang sa matagtaw nga nagatambong dinhi, ug alang sa mga bisita nga aniya sa among ganghaan, nga mga karnero usab sa maurang panon, apan gikan lang sa laing kural. Kami nagahangyo nga imo silang panalanginan karong gabi una sa imong presensya. Ug pakana kami sa imong pulong, aron kami makalakaw gikan dinhi karong gabi una, nga may determinasyon nga mamahimo ng mas maayong mga Kristuhanon kaysa kung unsa kami kaniadto. Hinaot nga manguli kami, dala ang bagong paglaom diha sa among kasing-kasing, ug may kalipay nga nagahulat sa iyang pag-abot. Kung mahitabo man nga aduna sa taliwala namo nga masakiton ug nagantos, dili namo unta kalimtan ang pag-ampo alang kanila. Aron sila pagsulod nila sa building karong gabi una, diin kami nagkatigom alang sa pagsimba. Kung misulod man sila nga masakiton, hinaot manggawa sila nga mga himsugna, ug muhangyo kami alang atong mga nagpaayo pa dito sa ilang mga panimalay o sa mga ospital o sa kantong mga anaa sa higdaanan sa pag-antos. Nagapangamuyo kami, O Diyos, nga ang imong kaluoy mag-aabot kanila. Nagaampo kami alang na itong mga walay pagtagad karong gabi una, nga wala pa makatilaw o nakakita nga ang Ginoo maayo, nga wala pa mahibalo kung unsay kahulugan, ingon nga hinigugma sa Diyos, dili lang yun nila masabtan kung unsa ang wala kanila. O Diyos, hinaot nga ang sibya sa radyo o sa kung unsang paagi. Matandog ang ilang mga kasing-kasing.
Huwag
ang ilang mga pagbati mapahibalik nga na kanimo sa dili pa masirado ang ganghaan sa kaluoy o sila masirhan. Huwag mo atubang sa mga paghukom kundiin wala na kaluoy.
Help us, Lord, these things we pray in the name of the Lord Jesus and for His glory. We ask that
tabangi kami, Ginoo, kining mga butanga among ginaampo sa ngalan ni Ginoong Hesus, ug alang sa iyang himaya among ginapangayo kini. Amen.
The people was so crowded around the gate.
Naghuot na ang mga tao kaniadto palibot sa mga ganghaan, ug puno na pod ang mga dalan, ug wala nay dapit nga katulgan sa mga tao.
They were laying outside the wall.
Nang higda na lang sila sa gawa sa kuta, mga anaana sa yuta, tungod kay Pasko man ni adtong panahuna, ug ang mga tao nanganha nga gikan pa sa nailhang mga bahin sa kalibutan aron magsimba ni adtong panahuna. Panahon kadto nga ang Pasko nga karnero gipatay, ug ang kini nagrepresentar sa ilang pagkalingkawas gikan sa Ehipto, gikan sa pagkaulipon. Ug ila kining ginasaulog matag tuig kada tuig. Nagakahitabo kadtong dakong pagsaulog sa Paskwa. Ug usa kini kalabing talagsaon nga mga panahon sa o kasaulogan sa relihiyong Hudyo. Tungod kay nagpasabot kini sa panahon nga sila giluwas. Gusto ka nang dumdumon sa tanang mga tao ang panahon nga sila naluwas. Daw sa ingon ni Ana, usap kita karong gabiuna. Gusto natong dumdumon ang panahon sa dihang giluwas kita. Dako kayo ang kahulugan ni ini kanato. Mahinumdum ko usab sa akong kaugalingong kasinatian kung giun sa pagpangandoy kaniadto sa akong kabos nga batanon pa nga kasing-kasing nga mahikap ang Dios. Akong nahunahunaan o kung makaadto lang unta ako dito o manuktok sa iyang kultahan o makisulti kaniya sa makadiyot. O siyempre, nasayod na kamo sa akong istorya. Nagkuha ako niya ito o papel o lapis o misulat kaniya tungkol kay dili ako makapakisulti kaniya. O ako nahibalo na siya nagpuyo sa mga kakahuyan tungod kay nadungog kuman siya ug nakita ko ang iyang mga paglihok dito sa kakahuyan. Ug adona dito usa ka paraan nga pamilyar nga agianan nga akong ginaagian kaniadto pag ako mangayam o mangisda. Nahunahunaan ko, ipapilit ko na lang kini sa kahoy ug para kini ka Mr. Jesus. Usa lang ka paagi aron kadto nga palas-anon mapahigawas gikan sa akong kasing-kasing.
Oh, that night down yonder.
Oo niya ng gabihuna dito, mahikalimtan man ako ang akong edad. Doon ay panahon nga malimtan ako ang akong ngalan. Apandili yun na ako makalimtan kadtong taknaa sa dihang giluwas niya ako gikan sa sala. Doon ay nahitabo sa sulod nako nga nakatabang ka nako pag anaa ako sa makuyaw nga mga oras sa kangitngit. Niadtong takna sa akong pagkaluwas, ang kabugaton sa sala mibiya kanako. Ug ako sa nakabagong tao, ako bago na nga binuhat diha kang Kristo Jesus, sukad niadto. Ug kining mga Hudyo, nagaadto dito matag tuig. Ug adunay usa katuburan sulod sa simbahan. Ug mukaon sila og tinapay, ug mapait nga mga utanon, ug nating karnero. ug sila muinom gikan niini nga tuboran sulod sa simbahan. Ug sila dungan silang magkasadya tungod kay ang Dios nagpakita man kanila og kaluoy busa ingon nga panahon kadto sa Paskwa. Ug dili lang nga Paskwa kaniadto, kun dili usa kadto ka espesyal nga Paskwa. Kabalo mo, adunay usahay nga kita muadto sa simbahan ug kanunay kitang ganahan nga musimba. Apan adunay mga higayon nga anagyo espesyal nga nagakahitabo. Ug kadto usa sa anang mga higayon ang palibot puno sa kahinangup sama sa karon. Ug ang tanang mga mata sa niadtong mga nahigugma kaniya nagbantay kaniya nga musulod sa ganghaan. Ug ako nagatuo nga kadto dako ang pagkapareho sa karon kay kadtong mga nahigugma kaniya nagatutok kaniya.
Charged with expectancy.
Ang palibot na puno sa kalauman. Sa dihang kita nabuhi nining panahuna din ang kalibutan sa tinuod lang nahimo nang usa ka dakong baril sa pulbura. Ug ang siyensya nagaingon kanato tulon na lang ka minuto ug magtungang gabi ina ug sigurado ko nga nabasa nyo sama kanako ni atong miaging adlaw katong istorya mahitungod nining general sa kasundaluhan. Lagingon nga kung aduna may usap pakagubat, kinimudugay lamang og duha o tulo ka minuto ang mga nangaging adlaw sa pagpakigubat o paggamit og mga pusil o pagkalot og mga lungag. Wala na kana. Nagaingon sila nga ang sunod nga gubat mahitabo lamang sulod sa duha o tulo ka minutos muabot ang adlaw nga adunay taong gubot ang hunahuna nga kalit lang masuko ug iyang paluparon ang usa sa niining mga bomba. Ug pagibuhat nila kana, aduna man kitay mga radar nga bisan asa aron makabalos kita sa gilayon. Ang kalibutan dili gyud makalahutay ni ana. Ang tanang tao ni atong Paskwa nahibalo nga aduna gyoy butang nga mahitabo apan wala sila masayod kung unsa kadto. Ug ingon ni ana usab sa karon, halos ang tanan nahibalo nga aduna gyoy gitakda nga mahitabo. Ang tanan nahibalo ni ana. Mahimo niyong istoryahon ang makasasala. Mahimo niyong istoryahon ang magpapatigayon. Mahimo niyong istoryahon ang sibisan kinsa. Ugo, usa kini ka magubot nga panahon alang sa kalibutan. Apan mahimo niyo usab istoryahon ang usa ka lalaki o usa ka babay nga naghulat kaniya nga muabot ug ang himaya ana sa ilang naong nga nagasidlak. Nagbantay sila alang ni anang dako nga panghitabo busa ang tibuok palibot na puno pag-usab sa pagpaabot nga adunagyoy mahitabo. Ang kalibutan wala na sayod kun unsa ang gikatakdang mahitabo apan ang iglesia sa buhi nga Dios nahibalo kun unsay mahitabo. Nasayod sila nga sa dili madugay motingog na ang trumpeta ug makita nato siya nga nagaabot nagasakay gikan sa himaya diha sa usa ka puti nga kabayo. Ug ang mga kasundaluhan sa langit nagasunod kaniya ug kadtong mga nangamatay kang Kristo pagasakgawon ug pagabanhawon aron sa pagsugat kaniya didto sa kawanangan. Mao kini ang atong ginapaabot ana ang ginapangandoy nato ug gikasulti kanato nga ang mga kalag nga atong mga inahan ug uban pa nga atong ginahisgutan kag kaninang buntag nga atoa ilalom sa altar sa Dios nagasinggit, unsa pa kadugay Ginoo? Unsa pa kadugay? Ginahandom ka sa imong inahan nga makita sama sa imong paghandom nga makita siya. Ug ang atong mga minahal sa kinabuhi gusto nga makikita kanato ingon man usab kita nga gustong makikita kanila. Pagka maanindot ka na nga panag-uban pag-usab, pagmuabot na siya ang mahimamat ang atong mga minahal sa kinabuhi ug makita sila diha sa ilang lawas nga nabanhaw. O gihimaya, o nagalakaw-lakaw dito, ingon nga mga manununod sa pagkabanhaw, nga makita ang ilang kinaiya, kung unsa kadako ang pagkabago niini, ang kaaghop o kamalinawon. O wala na yung mga pagdali-dali, mga paglumbaanay, o pagtinukmuday. Kaya aduna man kita o eternidad nga magkauban o kinipuno sa kabuang nga kapanahunan nga atong ginapuyan. Wala na panahon para sa bisan unsang butang. Puro pagpanglimbasog o pagindigay o pagilugay. Aba o sa kini kamakalilisa nga adlaw. Kaniadto, samtang sila nagpaabot nga anaay mahitabo, makaluluoy nga daghan kadtong atua sa maong Paskwa, pero wala gyud nakakita kaniya. Bisan pa, nasayod sila nga aduna gyoy mahitabo, apan wala sila makakita kaniya. Mausab kini ang mahitabo sa pag-abot sa Ginoo. Adunay daghang dili mahimutang ang mga tao karon nga nasayod nga aduna gyoy mahitabo. Apan sila, dili na nila siya makita. Kay siya muabot man sa kahilom sa tungang gabi, aron sa gawon ang gamayng iglesia, nga nangandoy o naghulat, o naghinam-hinam, nga makita siya. Maukana sila ang iyang anhion o sa gawon. Daghan sa kalibutan nga nagapuyo diha sa kamadanihon sa kalibutan o ginabusog ang ilang mga kalag sa mga butang niini. Dili gayod mahibalo kung unsa ang mahitabo. Ang tod nga ang iglesia humanang mipanaw ngadto sa himaya. Tungod kay muabot siya sama sa usa ka kawatan sa kagabion o pagasakgawon sila. Busa makita nato, ibalik lang kita sa maura nga kahimtang. Karon atong mahibawan, nga kini nga mga pagpaabot nga ang Dios nagaabot ngadto sa mga. Sa tibuok kasulatan, maura sa gihapon nga sila kanunay siyang nagapakita sa mga nagapaabot kaniya. Kanunay sa mga nagahandom nga makakita kaniya. Ug sigurado ko nga mao kana ang paglaom nga aniya sa atong kasing-kasing karong gabi. Mga unom na kabulan ang milabay siguro nga ako nagpamatuod ngadto sa pipila ka mga tao. Ug ako mingon, o kun hunahunaon kini, posible siyang muabot sa unsamang oras. Ug ang hinungdan nga nakaingon ko ni ana, naghisgot ako ni adto bahin kang igsoong Bosworth sa akong pagduaw ni adtong tigulang na nga balaan. Sa dihang nabalitaan na mo nga siya naghimalatyo na, kawalo ang kape na katuig ang panuigon. Ako o akong asawa may adto didto, aron makita siya sa dili pa siya mamatay, na ako'y kinahanglan nga isulti kaniya. Mahimuot ko nga maglantaw sa mga balaan, sa dihang magasulod na sila sa himaya. O kinahanglan ako siyang makita, o kami nagdaligyod sa pag-adto kaniya. Sa akong pag-abot didto, nagdali-dali kong sulod sa pultahan, didto sa usa ka diutang suok na himutang ang maong tigulang nga patriarka. Gipataas niya ang iyang ulo sa dihang nakita niya ako nga nagaduol. Iyang giunat ang iyang karaan, huyang na nga mga bukton, nga nagayat-yat na ang unod. O gikuptan ko niya, o gigunitan ko siya sa liog o mitiabaw. Amahan ko, ang mga karo sa Israel, o ang mga magkakabayo niini, kay siya o saman kabalaan, Diyos nun nga tao. O ako mingon, Igsoong Bosworth, gusto kong mangutana kanimo o sa kabutang. Nagatuo ka ba nga mamaayo ka? Ingon siya, o wa man ko'y sakit. Ingon ko, nanon sa may problema. Ingon niya, mupauli na ako. Ingon niya, gikapoy na ko, o gibudlayan na ako, o gusto ko nang mupauli. Ingon ko, unya nasayot ka ba, nga himalatyon ka na? Ingon ko, anak ko, ipangutana ni mo, kung balikan mo ang kapin-kapituan ka mga tuig, nga pagpangalagad, kung sabay imong labing mahimayaon nga minuto, mahimo mo bang isulti ka na ko, sir? Kung isulti mo kanako kung unsa ang imong nasinati sa dagan sa panahon nga makaingon ka nga maugyod ang imong labing mahimayaon nga oras. Kung maabot ko man ang iyang edad, diligod ako makalimtan nga samtang ang iyang maitom nga mga mata nagatanaw kanako ibabaw niya itong antipara. Ingon siya, minahal kong igsuon Kini ang labing mahimayaon nga higayon sa akong kinabuhi. Wala akong mahunahunaan nga panahon nga mas mahimayaon pa kaysa karon. Gitanaw ko siya sa naong ug ako miingon, "Sir, nasayot ka ba nga mamatay ka na?" Ingon siya, "Igsoong Branham, naghida ako dinhi nga nagahulat sa matag minuto nga iyan ang ablihan kanang pultahan ug muanhi nga dadto na niya ako uban kaniya. Ang ingon ana pag namatay, ang ingon ana pag mupanaw na, ug sama sa nahibaluan niyo na nga mga duha ka oras sa wala pa siya namatay. Siya naghigda dito nga walay panimuot sulod sa duha ka adlaw, ug sa dihang nahiulian siya, mibangon siya sulod sa lawak ug misugot sa pakigistorya sa iyang asawa. Dayon sa kalit lang, murag nahimo siyang sihag ug siya nakiglamano sulod sa tibuok usa ka oras o labaw pa sa iyang mga higala na dugay nang nangamatay, mga 40 o 50 katuig na ang milabay. Nga iyang mga kinabig sa iyang simbahan, nakiglamano siya sa iyang inahan o sa iyang amahan. Ang tod na siya, ang kinabuhi, mibiya na sa iyang lawas, mihigda sa unlan o natulog, diya sa mga bukton ni Ginoong Hesus. Wala gyoy sama sa pagpangalagad kaniya, nga nagapaabot kaniya. Ug samtang nakigistorya ko atong tawhana bahin niini, ug gisulti kadto nga kasinatian, giingon ko kini, ingon ko, "Sir, o dili ba pagka mahimayaon pag makita na nato siya? O kung siya muabot na karon?" Ingon siya, "Igsoong Branham, ayaw hadloka ang mga tao nga ingon ni ana." Ingon ko, "Unsay buot nimong ipasabot?" Ingon siya, "Oh, ayaw isugilon sa mga tao nga ang kalibutan matapos na o si Kristo muabot na. Nagapabalaka kini kanila." Oh, ingon ko, "Dili, pasaylo ako sa mga nagapaabot kaniya. Kini ang labing mahimayaon nga balita nga ilang madungog nga si Jesus hapit nang muanhi ug sakgawon ang iyang iglesia. Ang pagkatigulang mausab na paingon sa pagkabatanon. Alipay na ang ihatag pulis sa kasubo. Kinabuhi na ang ihatag pulis sa kamatayon. Pagkawalay kamatayon ang ibaylo sa matarong nga pagkinabuhi o pagkamanindot nga takna nga mahibalo nga siya magabot." Nagahulat sila alang kaniya. Nagapaabot sila kaniya. Ug sa pag-abot niya, atong makita nga adunay duha ka pundok. Ang usa ka grupo dapig kaniya ug ang usa batok kaniya. Ug mao kana ang atong makita sa karon nga ang iyang pag-abot kanunay mao ang nagabahin-bahin sa mga tao. Sa matag higayon, pag makaplagan nimo si Jesus, makitaan mo nga ang mga anaa sa imong palibot supa kaniya. Si Satanas kana. O karon, kung atong hunahunaon kini, wala kita'y makita og dakong kabaguhan. Parihas ra ang mga tao na usab, apan ang espiritu sa mga tao wala mausab. Og sa dihang, mitanaw sila sa gawas dito sa gangaan, og nakita siya nga nagaabot, na nagasakay niya tong gamay puti nga asno. Dili ikatingala nga ang mga tinunan misugod sa pagsinggit. Ang gingharian sa langit miabot na. Ang mga tao nanagan sa pagsugat kaniya ug ang tibuok Jerusalem ng hugyaw. Doon na gyud sa kung unsang butang bahin niini. Pag nagaabot si Jesus, kanunay kining nakapahugyaw ug ang tibuok syudad ng hugyaw. Ug sila, dili nila kini matago. Og ang mga magwawali niadtong panahuna, kinahanglan mo hatag og katinawan mahitungod nining paghugyaw tungod kay fiesta kadto sa Paskwa. Og nangutana sila, "Kinsa man kini?" Sa dihang ang tibuok palibot puno og paghugyaw og ang pag-abot ni Ginoong Hesus sa Jerusalem mao'y mipuno sa palibot og mga pagpaabot. Mura og kinahanglan mahibalan sa mga magtutudlo kung unsa ang nagakahitabo. Mura og ang labaw sa saserdote nahibalunta mahitungod niini. Ug murag ang tanang uban pang saserdote nakahibaluna unta niini. Ug walay bisan unsa man nga kausaban niini sa karon. Tungod kay ang balaang espiritu mo ang nagapanguna sa pag-abot ni Ginoong Hesus. ug samtang ang balaang espiritu nagasugod sa pagkaylap sa tibuok kalibutan, ang mga kalayo sa revival nagakaylap usab bisan asa. Dagkong mga ilhanan o mga kahibulungan ang nangahimo, mga pagpangayo nagakahitabo na nagawas ang mga propesiya. Nihimbalik pag-usab sa iglesia ang tibuok katinguban sa apostolikanhong mga panalangin. Busa kung unsa kini kaniadto, mausab karon ang mga espiritu sa dili magtutuo, nagasinggit sa gihapon, o kinsa man kini. Ang uban kanila mituo kang Ginoong Hesus sa pag-ingon na siya usa ka maayong tao. Ang uban kanila mingon, siya usa ka maayong tao. Mao kana ang ilang ginaingon karon. Ginahimo nila siya nga sama kang Napoleon, usa ka manggugubat. Ginahimo nila siya ingon nga usa ka George Washington, usa ka matinud-anon nga tao. Apan siya labaw pa ni ana, namatikdan ba ninyo ang pagbasa sa kasulatan? Mingon sila, dini usa ka propeta nga gikan sa Galilea. Ug mao sa gihapon ang ilang ginasulti karon sa diha nakita nila kining dakong paglihok sa Ginoo nga ginabalik ngadto sa pagkahimsog ang mga masakiton ug ang mga nagantos ang makita siya nga ginagamit ang iyang espiritu diha sa iyang iglesia sa pag-ila sa mga hunahuna sa mga tao ang makita siya nga ginabuhat ang samang butang nga iyang gibuhat sa dihang dinhi pa siya sa yuta aron matuman ang iyang giingon nga mahitabo sigurado ang mga simbahan ug ang mga tao mangutana gyud niini kinsa man kini. Wala sila makasabot kung kinsa si Hesus tungod kay wala ni usa kanila ang makaila kaniya pinaagi sa ilang mga eskwelahan. Unsa bang seminaryo siya migikan? Unsa bang eskwelahan sa teolohiya ang iyang gigikanan? Ug mausab sa karon kadaghanan sa mga tao nga gidihugan sa Espiritu Santo, wala migikan sa bisan unsa man nga seminaryo. Mga produkto sila sa kaugalingong pagpili sa Dios. Apan ang mga ilhanan ug ang mga milagro ug ang mga katingalahan nga gisaa diha sa Biblia naganunot nining gamhanan nga balaang espiritu samtang nagalihok kini taliwala sa katawhan. Ug ang ilang ginaingon karon, asang eskulahana sila gikan? Pagsulod mo pa lang sa usa ka syudad aron sa pagpahigayon o usa ka revival. Unsang denominasyon kasakop? Nagkaaduna koy usa ka pagpakighinabi niadtong Bernes sa hapon. Uban sa Romano Katolikong pari gikan sa Irish nga simbahan dito sa Louisville. Ug bago pa lang gani ko gipaila kaniya, usa siya ka maalamon nga tao. Ingon dayon siya, Mr. Branham, unsa ka ba nga denominasyon na hisakop? Ingon ko, dili ko sakop sa bisan unsang denominasyon. Ug siya mingon, unya, giordinahan ka ba? Ingon ko, oo, sir. Ingon siya, kinsa ang nagordina di ay kanimo? Ingon ko, ang Ginoong Hesus mihatag kanako sa balaang espiritu aron isangyaw ang ebanghelyo ug mao'y mihatag kanako og usa ka sugo. Kuyno, mao kana ang ordinasyon nga atong gikinahanglan. Si Hesus wala gayud moingon sa iyang mga tinun-an. Panglakaw kamo ngadto sa wala nako ginasaway kanang mga butanga apan humana ang adlaw sa mga niini. Wala siya nagingon, panglakaw mo, magtuon mo aron mahimong usa ka ministro. Sulod sa ingon ani kadugay nga mga tuig, miingon siya, apan kinahanglan magkulat kamo dinhi sa Jerusalem, angkod nga mukunsad kaninyo ang gahom gikan sa kahitasan. Gisulti niya kana sa mga tao nga dili makahimo sa pagsulat sa ilang kaugalingon ngalan. Ug human ni ana nga miabot na kaninyo ang Espiritu Santo, nan mamahimo kamong akong mga saksi dinhi sa Jerusalem, sa tibuok Hudea ug Samaria, ug sa tibuok kalibutan. Mao kana ang ordinasyon. Wala kita'y record ni Hesus nga nagtungha sa unsaman nga eskwelahan o may graduar sa bisan unsang seminaryo. Apan, adunay daghang mga seminaryo nga gipatindog sa iyang ngalan alang sa pangrelihiyon nga mga katuyuan kaysa alang sa uban pang butang nga ania sa kalibutan. Wala gyud kita og bisan unsaman nga record mahitungod kaniya nga nag-eskwela. Apan bisan pa ni ana adunay daghang mga eskulahan nga gipatindog sa iyang ngalan, kay bisan sa unsa nga laing ngalan nga anaa ubos sa langit ang maong mga eskulahan. Wala gayud kitay nahibal-an nga aduna siya gisulat nga libro, apan adunay daghang mga libro nga gisulat bahin kaniya kay sa tanan pang mga literatura nga nasulat. Ug sa karon, ang iyang Biblia mao ang pinakapopular nga libro nga anaa sa tibuok kalibutan, taliwala sa tanang mga literatura. Apan nakita nyo, niatong adlaw sa pagduaw, sila misinggit, kinsa man siya. Kita nyo, mukuha ang Dios og usa ka butang nga mura og walay kapuslanan, aron muhimo og usa ka mahinungdanong butang gikan niini. Mao kana ang nagapahimo kaniya nga Dios. Ug sa diha nga nakita nila siya nga miabot nga nagasakay paingon sa gangaan, ang uban kanila miingon, siya usa ka halangdon nga tawo. Mausab kana ang ilang ginaingon karon. Adunay mga eskulahan sa teolohiya nga nagatudlo sa karon nga si Hesus kuno usa ka halangdon nga tawo, nga siya usa ka maayong tawo. Ang uban kanila moingon pagani nga siya usa ka propeta. Karon kun siya usa lamang ka propeta, usa ka maayong tawo, nan anara gihapunta sa atong mga sala. Siya labaw pa sa usa ka propeta, labaw pa siya sa usa ka maayong tawo, pero bisan pa ni ana, usa siya ka maayong tawo, o bisan pa ni ana, siya usa ka propeta nga Dios. Apan siya labaw pa ni ana, siya mao ang Dios nga gipadayag diha sa unod aron sa pagtangtang sa sala. Og sa pag-abot niya nga nagasakay, daghan sa mga tawo ang miingon, siya usa ka mananambal. O nakita namo siya nga nagpabukas sa mga mata sa mga buta. Among nakita nga gipalakaw niya ang mga bakul. Nakita namo siya nga nagampo og nawala ang hilanat sa bata. Apan ang maong matang sa mga tawo nga nagsunod lamang kaniya tungod sa mga tinapay og mga isda. Og ingon ni ana ang kadaghanan sa mga tawo sa karon. Kung adunay mananambal, aba sila nagasunod kaniya. Og siya usara siya kadalang panan. Kung sila magkaaduna og sakit, sila mo duol. Kung moingon, kung mahimo mo ba akong iampo, nga ayuhon ako ni Ginoong Hesus. Og sa diha nga nakagawas na sila sa ospital, o nakabangon na sa higdaanan sa pagkamasakiton, nagabalik na usab sila ngadto sa kalibutan, sama sa usa ka ero sa iyang sinuka, o sa usa ka baboy ngadto sa iyang lunangan. Sumala sa giingon sa kasulatan. Ginasunod-sunod lang nila siya para sa kaayuhan nga ilang makuha gikan kaniya. Igamit nila siya ingon lang nga usa ka tutimpol o usa ka butang aron nga aduna sila'y makuha gikan kaniya. Ug wala sila naguna-huna nga mualagad kaniya. Ana nga matang sa mga tawo nagapadayon sa gihapon karon. Adunay siyam kasanlahon nga nangaayo kaniadto ug ang usa mibalik aron sa pagdayeg kaniya. Una pulo ba kadto sila ang usa kanila mibalik aron paghatag sa pagdayeg kaniya, ug ang tanang uban pa kanila mipadayon lang nga wala gyoy pagpasalamat. Ug kung ang mga tawo sa Amerika nga giayo pinaagi sa gahom sa Dios, mibalik ang ilang mga kasing-kasing ngadto sa Dios, adunay mahitabong revival nining nasod nga mopasira sa matag imnanan ug makahubog nga ang mga tindahan sa alak ug mga tindahan sa whiskey mga wala na sa isina. Ang mga kasimbahanan mapuno, ang mga sinihan, mamahimong wala na'y sulod pag Domingo sa gabi, huwag magkaaduna o revival sa tibok ni ining nasod. Apan pag makita nila kini, nga nagakahitabo na ang mga buta nga ginabuhat sa Dios, magasinggit gihapon sila. Kinsa man siya? Kinsa man ka nang nag-aabot? Asa man di ay sila gikan? Kinsa ka na? Sa unsang awtoridad man niya kini ginabuhat? Dili ko makalimot. Dito sa Johannesburg, South Africa, bago lang ako nakaabot ni Adto, mga 30 minutos pa lang ang milabay sakay sa eroplano. Tulo na ako kaadlaw o gabi sa kahanginan. Kapoy na kayo ko, nga dili na maagwanta. Sila, ila akong gidala sa halapag nga tugkaran, diin mga kaliman o kanuman kalibo ka mga tao ang nagkatipon. Og diha-diha nga pagkasaka ko sa entablado, ang Espiritu Santo, nakita ko nga nagapadulong sa maong lugar. Usa ka bus, ug adunay nakasulat niini nga Durban. Nakita ko ang usa ka batanong lalaki nga kinahanglan pang makiglales ug mopahilayo gikan sa iyang amahan o kinahan, nga ang iyang usa ka bitis 6 o 8 ka pulgada nga mas mubo kaysa usa. Nagsulob siya og puti nga kamisita nga adunay mga suspender nga nakakawit sa iyang karsunis. Ug nakita ko ang maong batanong lalaki. Hilingi ko pag-usab ug nawala na ang maong pananawon. Ug dayon, pagkataod-taod, ako nakita kadtong kahayag nga nagbitay ibabaw sa usa ka batanong lalaki nga atoa taliwala sa mga mananambong. Ug mitan-aw ko, naghunahuna ko, Murag nakita ko na siya sa kung asa. Gitanaw ko siya, ug kadto nga kahayag, padayon nga nagpaibabaw kaniya sulod sa pipila ka minuto, ug naghulat ko sa tighubad nga hubaron ang sunod nga mga pulong. Dayon nakita nako ang batanong lalaki nga mitindog. Gilabay ang iyang mga saklay, ug ang iyang unom kapulgada kamubo nga bitis. Nahay mong normal na, sama sa usa pa. Ug giingnan ko si Mr. AJ Skuman nga atuwa na sa himaya karong gabi. Ingon ko, Mr. Skuman, isulti ra pag-usab ang akong mga pulong. Usa kini kapananawon. Ingon siya, okay. Ug ako maingon, ang batanong lalaki nga naglingkod din ha, nga nagasulob og puti nga kamisita og mga suspender. Gikan siya sa usa ka syudad nga gitawag og Durban, nga mga 15 kagatos kamilya ang gilayon gikan ining syudad. Sakay sa bus, o kinahanglan pa niyang mulaya sa iyang amahan o ginahan, aron makaanhi. Apan mituo siya kang Ginoong Hesus, o aduna sa usa ka bitis ka unom ka pulgada nga mas mubo kaysa usa. O milukso ang mga matanong lalaki, atuwa siya nga nagatindog, naninguha nga gunitan ang iyang mga saklay. O ingon ko, matanong lalaki, iayo ka na ni Ginoong Hesus. Og diha-diha, mitungha ang unong kapulgada sa iyang BTS. Ngadto sa pagkanormal, sama sa usapan niini. Og ilang gidala ang batanong lalaki ngadto sa entablado. Og gisusi siya sa mga doktor dito. Nakita na ninyo ang iyang litrato diha sa akong libro. Sa pagtindog ko pa dito sa pipila pa kagutlo, nakakita ko og gamay berdeng sakyanan nga nagadagan dito sa dalan. Og midaling nas kini. Mibalintong kini paatras o mibangga sa usa ka kahoy. Usa ka batanong bulagaw ang buhok nga babae. Nabali ang iyang likod. Ug ako maingon, nakita nako ang usa ka gamay berde nga auto nga nabangga sa usa ka kahoy. Ug ang maong batanong bulagaw ang buhok nga babae nga mga 18 anyos pa ang edad. Nabali ang iyang likod. Siya ana sa usa ka seryoso nga kahimtang. Walay mitubag ug dili nako siya makita bisan asan niya itong halapad. Daghan kayong mananambong nga mga tao. Ug mitindog ko dito sulod sa pipila pa ka minuto. Ingon ko, sabta kini, ayaw pagduha-duha. Ang Ginoong Hesus kini, diha sa gahom sa pagkabanhaw. Iyang gipadala ang Espiritu Santo aron ipadayon ang iyang buluhaton. Ug dito nakita nako ang pananawon nga mitungha pag-usab. Ug dili na ko makita ang maong batanong babay. Sa kalit lang, diha sa akong atubangan mismo, atuwa kadtong kahayag, ingon sa inyong nakita sa retrato. Ug mipabilin kini dinhi, nilakaw ako paingon dito, ug atuwa siya naghigda, ubos ra diay sa entablado. Ingon ko, batanong babay, giayo na ka ni Ginoong Hesus. Ug misugot siya sa paghilak, ang iyang inahan miingon, o ayaw, ayaw siya sultihin nga mubangon. Ingon pa, umulihok siya, mamatay siya. Huwag ang batanong babae milukso sa iyang mga tiil nga nagasinggit o nagadayig sa Dios. Huwag ang inahan na kuyapan o nahulog sa tihiras nga gihigdaan sa maong babae. Unsa man kini, ni atong higayuna, usa ka taong kritiko ang mitindog dito, ug mitindog nga ang usa ka tiil diha sa usa ka lingkuranan, ug ang usa diha sa laing lingkuranan, ug mingon, ikaw Amerikano, sinahagit ko ikaw, nga isulti ka nako kung unsang ngalan ang imong gigamit sa pagbuhat niini, ug unsa nga denominasyon sa simbahan ka sakop. Dita nyo, maura sa gihapon, wala nila masabtan. Wala sila nagapaabot alang niining mga butanga. Ang mga simbahan, wala nagapaabot alang sa pagbalik sa Ginoo. O kaniya ang balaang Espiritu, aron pamatudan ang iyang pag-abot, aron matuman kini. Taghan kaayong, mas gusto sa matag tao ang kaugalingon niyang pamaagi. Ingon ni Ana kung unsa ang nagakahitabo kaniya ito, ang matagrupo adunay kaugalingong ideya. Apan dili ka na ang pangutana karong gabhiuna. Dili ka na mo'y akong ginahisgutan. Apan ang pangutana nga ginapangutana ko kaninyo. Unsa ba inyong unahuna niini? May kalabutan kini kaninyo. Kinsa di ay kining nagaadto-adto sa mga nasod? Dili tao. Ang tao dili makahimo niya ng mga butanga. Kinsa kining nagabutyag og nagasulti sa mga tao sama sa ang nagalingkod dinhi og dinha og laing-laing mga dapit sa tigom sa diha nga ang mga babay og mga lalaki nga gidala dinhi naghimalat yun na. Kinsa ba kini? Kadtong batanong babay nga misulod sa bautismuhanan kaganinang buntag na tulo kasimana kaniadto naghimalat yun na tungod sa sarcoma nga kanser. Nagapuyo dinhi mismo sa Maple Street si Mrs. Beatty. Huwag ipangutana na ko ang tulo ka mga doktor nga kaoban niya. Wala gyud kuno siya kahigayunan nga mabuhi. Aduna pa gyud siya upat o lima kagagmayng mga anak. Huwag ang akong ninahan na ningkamot sa pag-atiman ining mga bata. Ingon ni Mama, dili na siya makauli pag-usab.
Huwag
miadto ako sa iyang nahimutangan. Huwag ang Ginoong Hesus misulti. Mao kini ang ginaingon sa Ginoo. Kung siya musimba, ug musaad nga magpabotismo sa ngalan ni Ginoong Hesus, ug moalagad sa Dios, mupauli siya. Nga giayo na, ug nangutana ko kaniya, buhaton ba nimo kini gining? Ug siya miingon, ang tanan nga imong gisulti, akong buhaton. Ya diha dayon nawala ang iyang mga gibati sa lawas paglabay sa tulo ka adlaw nakauli na siya ug ang mga doktor walay nakita ni usa ka timaan sa kanser. Kinsa man kining nagaanhi sa ngalan sa Ginoo? Kinsa kini? Ang balaang espiritu kini sa Dios. Unsa may inyong opinyon bahin ni ini? Unsa ang inyong opinyon sa pagkailan nyo sa inyong pastor? Ug sa paglingkod ko niining mga lingkuranan dinhi, ang mga tawo nga gikan pa sa gawas niining lungsod, nagalingkod usab dinhi nga adunay epilepsy, nagalingkod nga adunay usa ka lalaki nga nagalingkod dinhi sa kung asaman, usa ka igsoong Mennonite dinhi mismo, usa ka nagaantos sa epilepsy. Wala gid ko nakaila o nakakita man kaniya. Wala ko nasayran og bisan unsa man mahitungod kaniya. Ug sa kalit lang, mga duha ka tuig na ang milabay tingali o mga ingon ana. Oo, duha na ka tuig. Gitawag kini sa Espiritu Santo og ningon, mao kini ang ginaingon sa Ginoo. Wala na gyud siya giatake sukad ni adto. Kinsa man kini? Kinsa kini? Kining babae naglingkod dinhi nga tumiaging Domingo, nga tumiaging higayon nga ani ako. Gikan pa siya sa usa ka lugar dito sa Illinois pagkasunod adlaw. Anay usa ka dako nga tumor sa iyang lawas nga makamatay. Hugang pipila sa labing maayo nga siyensya sa medisina dito sa Illinois, mo'y nagpadala kaniya ngadto sa usa ka bantugan nga klinika aron maoperahan pagkalunes. Ug naningkamot siya nga makatambong gyud dinhi. Wala pa ko makakita kaniya o nakadungog bahin kaniya sa tibuok kong kinabuhi. Ug sa kalit lang ang balaang espiritu milandong kaniya ug kini misulti kaniya kung kinsa siya, kundi siya gikan kung pagaoperahan siya pagkasunod adlaw. Pila man ang aniya dinhi kaniadto, ang nakasaksi ni ana. Ug mikaylap ang balita mahitungod niadto pagkasunod adlaw sa dihang miadto siya sa doktor. Gidala nila siya gikan sa usa ka klinika ngadto sa usa na usab ka klinika. Wala na'y nakitaan nga timaan ni ini. Kinsa man kini?
Oh, God,
Dios, maluoy ka. Kinsa man kini nga nagabuhat ni ini? Makapangahas ka ba sa pag-ingon na kini imong pastor? Dili gayod. Makapangahas pa ka mo sa pag-ingon na adunay kalabutan ang tao ni ini? Dili gayod. Ang balaang espiritu kini? Ang espiritu nga atwa sa atong Ginoong Hesus. Ug siya magabalik aron hiusahon ang iyang kaugalingon sa iyang iglesia. Hapit na kaayo mo nga iyang ginapakailap ang iyang dakong balaan nga kahayag aron tubuson ug aron ibalik ngadto sa pagpakigfellowship ang iglesia sa buhi nga Dios. Alang sa pagsakgaw nga haduol na. Amen. Kinsa ba kini? Dili na ko matubag ang inyong pangutana. Dili ko makatubag alang kaninyo, pero makatubag ako para sa akong kaugalingon. Ug sa ibabaw nining sagrado nga pulpito karong gabi una, diya sa mga igdulungog nining panon, ug mga tinubos sa dugo sa atong Ginoong Hesus, ginasulti ko kini gikan sa kahilatman sa akong kasing-kasing, dili tungod kay ako o sa kaninyo, dili tungod kay lahi ko, kundi dili tungod nga ako o sa mga tinubos nga gihugasan pinaagi sa dugo. Nagatuo ako nga kanang maura nga kahayag nga nagapaibabaw nini nga simbahan karong gabi una, kanang maura ang usa nagapakita lang pinagi sa kinaiyahan nini nga si Jesus Kristo kini sa purma nga Espiritu Santo. Ang sikin sa man nga nakahibalo sa kasulatan, nahibalo nga si Jesus ningon, ako gikan sa Dios ug ako muadto sa Dios. Kawala pa siya na himong unod sa kaniadtong kauban siya ni Moses dito sa kamingawan. Siya mao katong haligi nga kalayo. Kung sa diha nga si Moses nagtinguha nga makita siya, iya siyang gitugutan nga makita ang iyang likod. Kung si Moses mingon, Murak kinig tao sa dinhi pa siya sa yuta o sa siya katao. Iyang gibuhat kaniadto asamang mga butang nga iyang ginabuhat karon. Pinaagi sa mga tao nga iyang tinubos. Miani siya kung nagpakuha sa iyang retrato. Unsa man kini, human sa iyang kamatayon, paglubong o pagkabanhaw, samtang nagapaingon si Pablo kaniadto sa Damasco o sa niadto kaadlaw. Ug usa kadakong kahayag ang midanag nga nagpapukan kaniya. Kadtong mga tao sa iyang palibot, wala makakita sa maong kahayag. Apan gidanagan niini si Pablo, hangtod niya nabutas siya niini. Nagkaaduna siya og problema sa iyang mga mata sa tibuok niyang kinabuhi. Ug siya miingon usa ka higayon, ug aron dili ako igatuboy tungod sa labing daghan nga kapadayagan. Adunay gihatag kanako usa ka udyong sa unod, usa ka sinugo ni Satanas aron sa paghasol kaniya. Tungod kadto sa daghan kaayo nga kapadayagan. Og sa diha nga si Pablo gipukan didto sa iyang dalan paingon aron unta nga lutoson ang mga tawo nga naghimo sa maong hilabihang kasaba usa ka pundok sa mga natawo na pag-usab, mga tawong gitawag nga mga irihis. Nibiyahi si Pablo paingon didto aron unta paglutos kanila nga adunay dalang mga papilis sa iyang bulsa aron sa pagdakop kanila og sa pagdala kanila ngadto sa Jerusalem. Usa hapit na magugto dahil usa ka kahayag nga midanag nga nagpapukan kaniya ngadto sa yuta. Og nahulog siya sa yuta. Adunay usa ka tingog nga migikan niadto nga kahayag nga nagaingon, "Saulo, Saulo, nganong ginalutos mo ako?" Og si Saulo milingi sa iyang buta nga kahimtang, mihangad og makita niya kadtong dako mahimayaong kahayag. Ug siya miingon, "Ginoo, kinsa ka?" Miingon siya, "Ako mao si Jesus. Gikan ako sa Dios, miadto ako sa Dios. Gikan ako sa Dios, nagabalik ako sa Dios." Miingon siya, "Malisod alang kanimo ang pagtindak batok sa tinalensang kahoy. Usara ka kapadayagan mahitungod niya itong sagrado nga balas. Usara ka higayon nga maanaan niya nang dapit. Diligod mahimo nga dili mausab ang maong tao. Ang usa ka tao sa dili pa niya matawag ang iyang kaugalingon niya usa ka Kristohanon, sa dili pa niya mapaila ang iyang kaugalingon. Kinahanglan niya masinati niya una kanang luyo sa disyerto nga kasinatian. Di niyang nahimamat ang Dios. Naong sa naong, kaysa karon, makabaton ka o bisan unsa na lang nga matang sa tubag. Pagmakita ninyo ang Ginoo nga eksaktong nagapamuhat kung unsa ang iyang giingon nga pagabuhaton, ug ang maalamon nga mga teologo, isaysayra kini nga pasimang. Muingon sila, "Alang raman ka na sa laing adlaw, kini alang raman niini, o kini alang ra sa laing kapanahonan, o sayop ka na, sama sa ilang giingon bahin kang Hesus, siya mao si Belzebub, ang yawa, siya usa ka manghihimalan." Mugtanala ni alang mga butang, aduna lagi sila'y tubag. Apan sa diha nga ang usa ka tawo na hibalang si Kristo, ug nakita siya sama sa nahitabo kang Pablo, una sinati siya. Walay igong mga teologo sa kalibutan na makahimo sa pagsaysay ni ana nga kasinatian, palayo sa maong tawo. Mao ka na ang hinungdan sa karon nga wala sila ingon ni ana nga kasinatian. Mao ka na ang hinungdan nga dili nila masulti. Silang tanan nagaingon, "Kinsa man kini? Unsa man kini? Asa kinigikan?" Wala sila'y matubag. Nga naman, tungod kay ang ila lang nahibalan, mo'y usa ka teolohiya nga hinimura sa kung unsa nga simbahan. Dili ang pagkasayod sa teolohiya, mo'y kinabuhi. Dili ang pagkasayod sa Biblia, mo'y kinabuhi. Apan ang pag-ila kaniya, mo'y kinabuhi. Ang pag-ila kaniya, ingon nga imong personal nga manuluwas, ingon nga mao ang nagpuno kanimo sa iyang presensya. At tuwa ka mismo sa dihang nahitabo kini, walay bisan kinsa ang makailog niini gikan kanimo. Walay bisan kinsa ang pasimang nga makasaysay niini alang kanimo. Kung kana nga kasinatian, mahitabo kanimo, mailani mo kung kinsa siya. Alang kanako, siya mao si Jesus Kristo, nga mao sa gihapon kagahapon, karon og hangtod sa kahangturan. Kinsa ba kini nga nagapamuhat nining mga milagro? Kinsa man kini nagapamuhat niya ng dagkong mga buhat? Ang magwawali ba? Si Oral Roberts ba? Si Billy Graham ba? Si Jack Schuller ba? Si William Branham ba? Bisan kinsa pa? Wala sila kalabutan niini. Mga instrumento ra sila. Ang Espiritu Santo kini nga nagapahayag sa Ebanghelyo, nagiubanan og mga ilhanan, og mga katingalahan, og mga milagro, aron sa pagpaandam sa usa ka katawhan. Ang palibot na puno sa mga pagpaabot, ingon nga ang mga magtutuo na naghulat nga siya moabot, og ang uban nagaingon, "Nganong ado naman kini nga mga revival? Nganong ado na taniini? Magpahiluna na lang kita sa simbahan." abag ikasulti na sa simbahan dinhi nga pagmasugdan na nato ang pagtukod sa bagong simbahan. Miingon, dili na kita magkinahanglan og mga milagro. Dili na nato kinahanglan kining mga butanga. Kung gusto ninyo ang mga niana, dito mo sa gawas, kundi ang mga niana nagakahitabo. Dili na mo kinahanglan ang mga niana dinhi. Pag muusos na ang Branham Tabernacle ngadto ni anang ubos nga kahimtang, maunlod kini. Kini nga iglesia gitukod diha sa mga sukaranan ug sa gahom ug sa ebanghelyo ni Jesus Kristo. Ug samtang nagapabilin kini nga tabernakulo, hinaot nga ang mahimayaon nga balaang espiritu, makakaplag ug higayon ngadto sa mga kalag aron maluwas ug punon sa balaang espiritu ug pag-aayohon ang mga masakiton. Para kanako si Jesus Kristo kini nga mao sa gihapon kagahapon, aron ug hangtod sa kahangturan. Mag-ampo kita. Kung wala pa kamo makaila kung kinsa siya, nga wala pa masayod kung unsa gyud kini tanan, ug gusto nimo mahibal-an, mahimo ba nga imong ipataas ang imong kamot? Huwag iingon, pinagi sa pagpataas sa imong kamot. Iampo ako, Ikson Branham, nga ako makaila kaniya, ug panalanginan ka sa Ginoo. Ug sa tanang dapit, nakita nako ang inyong mga kamot. Karon langit mong amahan, among ginadala kining mensahe ug ang mga bunga sa mga tao nga nagpataas sa ilang mga kamot nga gusto nilang mahibaluan kung kinsa kini. Gusto nilang maila kining halangdon nga si Jesus nga ang iyang pag-abot ang pagkabanhaw haduol na kaayo nga ang mga masakiton na nga ayo. Ug human ka na mahitabo, miabot ang pagpropesiya sulod sa iglesia. Dayon ang mga gasa ug mga milagro na, ang tud niya ng katapusan nga ilhanan. Ang sunod muabot, mao na ang pagsakgaw, ug ang iglesia pagasakgaw na. Ug kami Ginoo, nga nagapahayag nga nakaila kanimo sa gahom sa imong pagkabanhaw. Kami nagahulat ug nangandoy ug nagahilak ug nagapakiluoy. Umari ka na, Ginoong Hesus. Sakgawa na ang imong iglesia o kuha kini dayon, Ginoo. Kaysa dili madugay, pagapabutho na sa mga tao kini kalibutan nga imong gibuhat aron pagapuy-an nila. Tungod kay sila misupil man kanimo, wala sila nagtuon og kalinaw kundili pagpakigubat. Wala sila nagtuon og pagkamatarong, apan nagtuon sila og pagpangdaot. Kung unsa nga dili unta sila mamahimong hakugan sa gahom, Ginoo, kanang gamay man God nga bahin sa ilang kasing-kasing nga mao'y nagapahakog kanila sa gahom, kinatagbaw nila kini diha sa usa ka laboratorio sa kung asa aron bumbahan ang ilang isig kataw. Ginoo, kung maambo lang unta nila nga kanang gahom nga ilang gipangandoy, mao ang gahom sa pagkabanhaw sa anak sa Dios, ang gahom sa balaang espiritu nga makapabag-o sa ilang mga kinabuhi. Dili aron nga pabuthan ang mga nasod, kundili aron bag-on ang ilang mga kinabuhi ug himuon sila nga imong mga alagad. Daghang mga tawo ang nangatakda na og lasangon nga kabuang. Ila kaming giisip ingon nga usa ka pundok nga mga walay hibang kaagan og ingon nga mga irihis sama sa ilang gibuhat sa kaniadtong mga adlaw. Apan sa ilang pagbalik nga nagmaya, nagapasalamat kanimo nga ilang arang pas-anon ang pagpasipala tungod sa imong ngalan. Mao kana ang gibati sa imong mga anak karong gabhiuna, Ginoo, sa tanang dapit. Nagmalipayon lamang kami. Ang uban sa imong panahon kaniadto misulay sa pag-ila kanimo, niingon sila, siya higala ni atong ihalas nga tao, nga si Juan, nga migula sa kamingawan, nga halos walay sapot, usalang kakaraan na nga panit sa karnero, ang giputos kaniya, usa ka ihalas nga tao, nga nagsalibay sa mga pulong, sa sidlakan o kasadpan, ug miingon, gidaitol na ang wasay sa gamot sa kahoy. Ug miingon, siya usa ka sumusunod niya, usa siya ka ihalas nga tao, buang-buang siya, wala siya sa iyang hustong pangutok. Ang supernatural nga ministeryo nga nagauban kanimo kaniadto o Ginoo, nagbuta sa mga mata nila kaniadto. Ug mauusab sa karon, kiningamhanan nga balaang espiritu nga nagbantala sa pag-abot sa Ginoo, sama sa gibuhat ni Juan sa iyang panahon, nga nagbuta sa mga tao, sa kadtong mga dili gustong makakita, apan sa kadtong mga buot makakita, gipili mo sila. Ug ang tanan nga gihatag kanako sa amahan moari kanako, miingon ka. Ug wala ni usa kanila ang malaglag. Ug pagabanhawon ko sila sa katapusan nga adlaw. Amo kang ginapasalamatan tungod niini. Ug gadtong nagpataas sa ilang mga kamot karong gabiuna. Nagaampo kami o Ginoong Dios nga imong ipaila ang imong kaugalingon ngadto kanila. Diha sa usa ka kasinatian sa gahom sa pagkabanhaw. Itugot kini Ginoo. Ug adunay uban dinhi tingali nga wala nagpataas sa ilang kamot apan sa ilang kasing-kasing sila nahibalo nga sila nagkinahanglan niini. Nagaampo ako nga imo silang panalanginan ug ihatag kanila ang tinguha sa ilang kasing-kasing. Inigbiya namo nining building karong gabiuna. Hinaot manguli kami ingon nga nabag-o na nga mga tawo. Hinaot manguli kami nga may lahi na nga katuyuan kaysa aduna kami niadtong pag-anhi namo. Kung kinisupak sa imong balaanong kabubuton, hinaot manguli kami nga aduna nay determinasyon nga magkupot gyud sa mga sungay sa halaran. Hangtod ang among kalag matagbaw nga kami aduna nay kasinatian diha kanimo. Ug kami nakaila gyud kung kinsa ang among ginahisgutan. Tungod kay kami nakahimamat man kaniya, ug nakaila kaniya, ug nakapag-fellowship kaniya. Itugot kini mga butanga amahan, ayuha ang mga masakiton. Og mga nag-antos, panalangini ang among hiligugmaon og bililhon nga pastor. Dios, kami nagaampo nga ikaw magauban kaniya og sa iyang hiligugmaon nga mga igsuong babaye. Sa diha nga ilang ginadawat ang ebanghelyo og ginawali kini sa ilang radyo. Panalangini ang mga baguhan nga aniya sa among mga ganghaan. Ginoo, hinaot nga mugawas sila karong gabiuna nga may pagkadasig na sa ilang kasing-kasing og may katuyuan nga sila sugod nining taknaa. Kung wala pa sila makaila kanimo o wala pa nangalagad kanimo kaniadto, hinaot nga sila mga lagad na kanimo. Nahibalo kami niini nga ang tanang ubang butang mupaingon lang ngadto sa pagkawalay kapuslanan. Apan ang pulong sa Ginoo magapabilin sa walay katapusan. Itugot kini amahan, pasailua kami sa tanan namong mga sala ug hinaot nga makita kami ni anang dakong.
And purchase my salvation on Calvary Street. After the message, let's just bow our heads and worship.
Karon pagkahuman sa mensahe, iduko nato ang atong mga ulo ug simbahon siya samtang mag-aawit kita ngadto kaniya. Sa tibuok niyong kasing-kasing.
I love him because he first loved me and
tila man ang nahigugma gyud kaniya, ipataas ang inyong kamot. Isulti kini pinaagi sa pagsaksi og gihigugma ko siya. O dili ba siya kahibulungan? Pabalo mo, ganahan gyud ko nga mamahay mong sama niini og muinom ra sa unsa man nga paagi. Diha sa iyang presensya, ang iyang pulong na ipahayag na, na ipugas na kiningadto sa mga kasing-kasing. Ginatulid kita niini, ginapahisakop kita niini sa iyang espiritu. Pagkanindot gayod nga simbahon siya kung iyon ana. Karon, sa inyong pagbiya sa simbahan, karong gabi una, lakaw mo nga ginasimba siya. Huwag hinumdumi, nining simanaha. Adunay panagtigom alang sa pag-ampo dinhi sa Merkulis sa gabi. Ayaw kalimti, ang sibya ni Iksong Nibil sa Domingo o sa Sabado sa alas 9 sa WLRP. Ganahan yun ako nga maminaw kanila. Dili ba? Ang kwartet o ang trio. Nindot kaayo paminawon. Ako o ang akong asawa o ang mga bata. Among tanan gipagawas ang gamay nga radyo o og ipalibutan namo kini. Aron maminaw kang Iksong Nivel og sa iyang sibya og sa iyang kahibulungang mga pulong. Kung giyon sa niya pagtuboy ang Dios nga iyang gihigugma og gituuhan. Ayaw isulti kini sa kamong mga baguhan dinhi. Kung wala pa kamo simbahan nga regular ginatambungan, ari mo uban ni kami. Sultihan ko kamo. Dili ko ginasulti kini og tungod kay naglingkod siya dinha. Dili sir, gisulti ko kini sa daghan ang mga higayon. Gihigugma ko si Iksong Nivel. Kini, una, siya usa ka teologo. Una gyud, anak siya sa Dios. Ang sunod niya butang, mora gihapon siya kada adlaw. Ailan ako siya sa daghanang mga tuig. Wala gyud siya nagbag-o. bisan gamay. Siya gihapon si Orma Neville, usa ka sulugoon ni Ginoong Hesus. Ug sa akong unahuna, anaa siyay, atong miaging gabi, nanawag ko, aron pungutanon siya kung okay lang ba sa iyang programa. Kung makahatag siya og bahin alang kanamo, namuanha og magampo alang sa mga masakiton. Adunay pipila nga misulod, kaganinang buntag, kabalo na mo. Ug itubag sa iyang asawa ang telepono. Ug akong giistorya kadto sa akong asawa bahin ni ini. Ug dako ang among pagpasalamat sa Dios alang sa iyang mahilugmaon nga asawa ug sa iyang pamilya. Maayo gyud. Pagmakita ninyo ang usa ka ministro ug ang iyang asawa nga nagkasinabtanay diha sa katamis ug pagpaubos. Mao kana ang nagapalambo pa sa simbahan nga mas nagakatamis pa sa paglabay sa mga adlaw. Gihigugma ba ninyo siya sa tibok ninyong kasing-kasing? Sige, anak kita'y kanta alang sa pagbulag-bulag nga atong ginakanta. Take the name of Jesus with you. Kung katagi kami ang gamay nga chord, igsuon. Kung aduna kinidinha sa libro, kung atong kantahon kini nga kanta, pagpapauli. Kung sadihang atong kantahon ang unang garay ni ini, gusto natong mulingi, maglamanuhay sa usag-usa. Sige, katagi kami o chord.
The name of Jesus with you, child of sorrow and of woe. It will joy forgive you, take it everywhere you go. Precious name, precious name, oh how sweet, oh wonder and joy of
atong kantahon kini nga verse karon.
At the name of Jesus bowing, all ye prostrate at his feet, King of kings in heaven will crown him. Oh, when our journey is complete, won't that be wonderful? Precious name, precious name. Oh, sweet, oh, power and joy of heaven, precious name, precious name. Oh,
pila ang nakahinumdum pa sa atong hamubo nga kanta nga atong ginaawit kaniadto. Don't forget the family prayer. Nahinumduman nyo pa ba kini? Dili ko. Tilma, kung kahibalo ka man ana o ang chord o dili, atong sulayan kini kausa. Wala ka ba makahinumdum ni ini? Atong, mahimo kung sulayan kini sa makausa. Dungan nimo.
Don't forget the family prayer. Jesus wants to meet you there.
Amen.
He will take your every care. Oh, don't forget the family.
Pila ba ang adunay pagampo nga tibuok pamilya? Maayo ka na. Atong sulayan kini pag-usab. Ibalik ko ka na dinhi. Ganahan ko ana. Karundungan ang tanan.
Don't forget the family prayer. Jesus wants to meet you there. He will take your every care. Oh, don't forget the family prayer.
O Ginoo, nahisulat sa kasulatan nga ilang gikuha gikan sa lawas ni Pablo ang mga panyo o mga tapis o ang mga mahugaw nga espiritu na mahawa gikan sa mga tao o ang mga sakit nangaayo. Kami nagaampo, o Ginoo, na sa samang paagi, maipakita nga ang mga niini karong gabi una. Tadiha nga akong ipadala kini ngadto sa mga nanginahanglan o sa mga masakiton. Dito sa kung asa dapit sa nasod, adunay nagapaabot o nagahulat alang niini nga mahitabo. Nagaampo ako, Amahan, nga imong ihatag kini sa ngalan ni Hesus ang imong anak. Amen. Karon ako magahangyo, samtang atong iduko ang atong mga ulo. Kung ang atong labing bililhon nga igsuong Smith dinha, gikan sa Church of God, kinsa atong nakita sama sa atong igsuong Neville dinhi, nga usa ka maunungon, matinud-anon nga alagad sa Dios. Hangyoon ko siya sa pagpangamuyo og mga panalangin alang kaninyo, nga magpadayon hangtod ni ining umaabot nga semana. panalanginan kamo sa Dios hangtod nga makita ta pag-usab. Isong Smith. Maglamanuhay kamo sa usag-usa, malipayon nga pagbalik sa tabernakulo. Panalanginan kamo sa Dios.